20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 24. jun 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete apostole Vartolomeja i Varnavu. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije na samom početku čućete o četvrtom radnom danu Sabora na Kritu, o čemu je govorio visokopreosvećeni mitropolit Porfirije. A zatim slijede i ostale informacije iz života crkve. Prijeteća poruka i pokušaj nasilnog upada u stan protojereja Stavrofora, profesora doktora Borisa Brajovića. Bilježimo i dvije najave. Slava hrama svih svetih i predavanje igumana Rafaela na velikom pijesku kod bara. Ove svečanosti započeće u subotu 25. maja, a nastavljaju se u nedjelju svih svetih svetom liturgijom 26. juna. A udruženje dobrovoljnih davalaca krvi 42 mučenika Momišićka iz Podgorice organizuju novu akciju davanja krvi. Ove večeri slušate i informacije o praznovanju silaska Svetog Duha na apostole.
Danas aktuelno.
Kako teku radni dani sabora na Kritu, slušate od kolege Pavla Božovića.
U toku je sveti i veliki sabor pravoslavne crkve. Četvrtog dana rada sabora svi učesnici su najprije potpisali dva teksta na kojima se radilo, a to je dokument o dijaspori, dokument o autonomiji i o načinu davanja autonomije nekoj crkvi. Uz to, četvrtog dana, čitavo prije podne razmatran je dokument koji govori o braku i o bračnim smetnjama. U nastavku programa, uvaženi slušalci, poslušajte izjavu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija, koji je portparol srpske delegacije na pravoslavnom saboru na Kritu.
Danas, četvrtog dana radnog dana sabora, svi učesnici u saboru su najpre potpisali dva teksta na kojima se radilo, to je tekst o dijaspori i tekst o davanju autonomije, o načinu davanja autonomije nekoj crkvi. A također danas se čitavo prepodne radilo na tekstu koji govori o braku. Bila je veoma živa i zaista plodna rasprava, učestvovali su predstavnici svih crkava i po više njih. I iz naše crkve više episkopa je učestvovalo, govorio je i sam patrijarh, njegova svetost, gospodin Irinej. Ono što je zaključak svih, to je, kako već i stoji u tekstu, da je brak najstarija božanska ustanova i da je uveden već stvaranjem Adama i Eve. Ali da brak nema za cilj samo sticanje dece, nego je brak pre svega ikona crkve, ili kako se kaže domaća crkva. Zato je brak i sveta tajna. Otuda ono što je praktikovano vekovima potvrdilo se da je i nadalje važno da brak treba da biva blagoslovom crkve, to jest blagoslovom sveštenika ili blagoslovom u krajnjoj liniji episkopa. Naravno, istaklo se da je brak zajednica muškarca i žene i da je brak danas ugrožen kao kategorija zbog sekularizacije koja je danas globalna pojava i da je naročito važno očuvati tajnu braka zbog porodice koja je također ugrožena. I u tom smislu jednoglasno se govorilo i zaključilo da ne postoji nikakva druga vrsta ugovora između različitih ličnosti koja može ličiti na brak ukoliko to nije zajednica muškarca i žene. Dakle, zajednica ljudi istoga pola ni na koji način ne može biti blagoslovena i smatra se odstupanjem ne samo od predanja, nego i nešto što je potpuno suprotno zapovesti Božjoj o braku. Govorilo se takođe, i tome je posvećen dobar deo rasprave, o sklapanju braka između pravoslavnih hrišćana i onih koji nisu pravoslavni hrišćani. Naročito su tu temu pokrenuli predstavnici crkava koje su manjinske u nekim državama. Pored toga i Aleksandrijska crkva, koja ima široko misionarsko područje u Africi, gde se nalazi čak i na takve probleme gde neko postaje hrišćanin, a u nekim delovima Afrike postoji čak i poligamija. I dešava se da neko postane hrišćanin, a već ima poligamni brak. To su teme o kojima se razgovaralo i raspravljalo, tražila su se rešenja. Ipak, na kraju zaključeno je da moramo da se držimo kanona, da se držimo principa da je brak kao sveta tajna zajednica pravoslavnog muškarca i pravoslavne žene. Ali da tamo gde postoje problemi, da pravoslavni ulaze u bračnu zajednicu sa nepravoslavnim hrišćanima, tu je takođe bitan i prostor dijaspore, Amerika i Australija, da tu treba ostaviti ipak mogućnost svakom episkopu da primeni ekonomiju tamo gde misli da je to princip koji služi spasenju oni koji stupaju u bračnu zajednicu, a članovi su crkve, a ulaze u zajednicu sa nekim ko nije pravoslavni hrišćanin. Danas smo još govorili, nastavljajući jučerašnju raspravu, i o postu. S obzirom da nisu sve crkve prisutne na ovom saboru i s obzirom da neke dokumente, pa i ovaj, postoje crkve koje nisu prihvatile, opšte je mišljenje i stav da, budući da je ovaj sabor u procesu i da pored toga što se donose neke odluke i one su još uvek otvorene, postoji nada da će u tom procesu i dokumenti koji nisu prihvaćeni od crkava koje nisu prisutne biti u perspektivi u budućnosti prihvaćeni.
Pravoslavna crkva više ne smije da ostane van diskusija o važnim pitanjima savremenog čovječanstva, kao što su ratovi, siromaštvo, klima, diskriminacija, ekonomska kriza. Ona mora da bude u središtu tih rasprava i da iz svoje drevne tradicije da nove odgovore na moderne izazove. Ovako su na jučerašnjoj konferenciji za novinare predstavljeni osnovni ciljevi dokumenta povodom misije crkve u pravoslavnom svijetu, u kojem je Sveti i Veliki sabor, koji se održava u Pravoslavnoj akademiji na Kritu, raspravljao prvog dana zasjedanja u ponedeljak. Prema riječima arhijepiskopa Jova Telmisovskog, portparola sabora, on je usvojen uz manje izmjene i treba da uskoro bude dostupan javnosti. Mitropolit Aleksandar Nigerijski, portparol delegacije Aleksandrijske patrijaršije, rekao juče da je Pravoslavna crkva Afrike zadovoljna ovim dokumentom, ali da je on mogao biti napisan i sa više hrabrosti i dinamičnosti. Mi treba da ukažemo gdje leži zlo, treba da govorimo o svetskoj ekonomiji, konceptu liberalizma, da sprovodimo diskusije. Afričke nacije 60. godina prošlog vijeka osvajaju nezavisnosti, ali su i dan danas u podčinjenom položaju. Svi resursi nacije su pod kontrolom velikih kompanija. To je kolonijalizam pod drugim imenom. Lokalne crkve treba da sprovedu rasprave o tome što treba učiniti da bi stvari došle na svoje i bile ispravne, rekao je mitropolit Aleksandar. Drugog dana zasjedanja sabora na dnevnom redu bio je dokument koji se bavi pitanjem pravoslavne dijaspore. Kako je ukazao Jovan Hrisavigis, koji je portparol delegacije Vaseljanske patrijaršije, kanonska abnormalija je u organizaciji pravoslavne crkve u dijaspori. Ima mnogo pravoslavnih vjernika van pravoslavne zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, u Aziji, i tu postoji jedna kanonska nepravilnost. U Srbiji postoji samo jedna pravoslavna crkva. U Grčkoj također, a u Americi u jednom gradu ili regionu imate prisutnih i svi 14 autokefalnih crkava. Sve patrijaršije bi se složile da to nije normalna situacija, ovaj sabor se trudi da nađe konstruktivno rešenje za to, rekao je Jovan Hrisavigis. Arhijepiskop Jovije i juče odgovarao na pitanja o pravoslavnim crkvama koje su odlučile da ne prisustvuju zasjedanju sabora koji je trebao da bude sve pravoslavni. Govori o Antiohijskoj patrijaršiji, uz Gruzijsku, jedinoj pravoslavnoj crkvi koja nije potpisala tekst svih 6 predsaborskih dokumenata. Njihov potpis ne nalazi se ispod pravilnika o radu sabora i nacrta koji se bavi svetom tajnom bračne zajednice. Predstavnici Antiohijske patrijaršije nisu ih potpisali, ne zato što se ne slažu sa tekstom, već u znak protesta, jer pitanje kanonske jurisdikcije nad Katarom, koje se spore sa Jerusalimskom patrijaršijom, nije riješeno. Međutim, tokom diskusije o zakazivanju sabora na Kritu u junu, Antiohijska patrijaršija nije imala zamirke na njegovo održavanje. Posle januara ove godine, kada je utvrđen datum i prostor održavanja sabora, ona je nastavila da učestvuje u pripremnim sastancima. Tražila da dokumenta budu prevedena na arapski, obezbijedili su i prevodioca i ona su okačena na zvanični sajt sabora. Čak su poslali kompletnu listu delegata za sabor, rekao je arhijepiskop Jov. On je podsjetio i na način glasanja na zasjedanju koje je okupilo 9 pravoslavnih crkava. Odluke se donose jednoglasno, konsenzusom, kako je utvrđeno pravilnikom rada sabora. O predlogu poglavara Albanske pravoslavne crkve Anastasija da se odluke usvajaju većinom glasova, prema riječima arhijepiskopa Jova, neće se raspravljati. Inače, crkve koje ne učestvuju na zasjedanju, Ruska, Bugarska, Gruzijska i Antiohijska, osim na dokument koji se bavi odnosom pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim svijetom, najviše primjedbi imali su upravo na dokument Misije pravoslavne crkve u savremenom svijetu.
Nastavljamo, poštovani slušalci, emisiju Danas aktuelno informacijama iz Podgorice.
23. juna oko 18:40 na vratima stana protoiereja Stavrofora doktora Borisa Brajovića ostavljena je poruka prijeteće sadržine da bi oko 22 sata nepoznati počinilac ili više njih pokušali da nasilno otvore vrata stana kroz ključonicu, a zatim su u više navrata udarali u njih tvrdim predmetom. Slučaj je prijavljen policiji koja preuzima sve radnje na rasvjetljavanju ovog incidenta. Protoiere Stavrofor, dr. Boris Brajović je u izjavi za sajt Mitropolije Crnogorsko-Primorske naveo da sumnja da su ova dva incidenta povezana, tim više što je nepoznata osoba ili više bili skriveni između pokušaja da nasilno uđu izvan domašaja vidljivosti ključonice, što navodi na pomisao da su čekali da nakon otvaranja vrata učine i fizički napad. Protoiere Stavrofor, dr. Boris Brajović isključuje svaku mogućnost da je u pitanju pljačka, jer je bilo više nego očigledno da se u stanu on nalazi, pošto je samo 10 minuta prije toga ušao u njega, što opet ostavlja sumnju da je organizovan pokušaj mogućeg fizičkog napada ili zastrašivanja. Zgrada u kojoj stanuje otac Boris fizički obezbijeđena ulaznom šifrom i pokrivena kamerama, tako da postoji nada da će video zapisi pomoći na rasvjetljavanju ovog incidenta. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi, 42 Momišićka novomučenika iz Podgorice, u subotu 25. juna u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Kliničko-bolničkog centra Crne Gore organizuje novu akciju davanja krvi. Prijave su obavezne radi određivanja termina, a vrše se na broj telefona 067 444 603.
Bilježimo još jednu najavu. Slava hrama svih svetih i predavanje igumana Rafaela na Velikom pijesku kod Bara. U subotu 25. juna sa početkom u 18 časova praznično večernje. U 19 časova predavanje će održati otac Rafaelo, nastojatelj manastira Podmajne, na temu sa svima svetima. A u nedjelju svih svetih 26. juna sa početkom u 9 časova služit će se sveta liturgija. Nastavljamo emisiju Danas aktualno, poštovani slušalci, i informacijama koje se odnose na praznovanje silaska Svetog Duha na apostole. Prva informacija stiže iz eparhije Dalmatinske. Na duhovski ponedeljak u hramu Presvete Trojice u biskupiji služena je sveta liturgija povodom slave hrama. Nadležnom parohu protojereju Vladimiru Vukosavljeviću sasluživali su protojereji Savo Majstorović i protonamjesnik Stanko Antić. Veći broj vjernika koji je prisustvovao liturgijskom sabranju uzeo je učešće u svetoj tajni pričešća, a nakon svete liturgije prerezan je slavski kolač. Iz eparhije Vranjske slušamo kako je proslavljena slava sabornog hrama u Vranju. Drugi dan praznika silaska Svetog Duha na apostole, duhovski ponedeljak, slava je sabornog hrama Svete Trojice u Vranju i gradska slava. U sabornom hramu 20. juna svetu liturgiju služuje njegovo preosveštenstvo episkop Stobijski, gospodin David, u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Vranjske. Molitveno učešće u bogosluženju uzeli su čelnici grada, predstavnici prosvjete, Vojske Srbije i blagočestivi narod. Nakon svete liturgije uslijedila je litija centralnim ulicama grada i potom rezanje slavskog kolača. Prisutnim vjernicima obratili su se i čestitali slavu episkop Stobijski, gospodin David, i gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković. U organizaciji grada Vranja i crkvene opštine Vranje u porti hrama pripremljena je i trpeza ljubavi. Drugog dana praznika pedesetnice njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služuje svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete i živonačalne Trojice u Leskovcu. Njegovom preosveštenstvu sasluživalo je sveštenstvo leskovačkih namjesništava kao i vjerni narod Boži okupljen u velikom broju. Liturgijsko slavlje nastavljeno je i tožestvenom litijom koja je, šireći se gradskim ulicama, oslikavala svešteni lik praznika. U toku litije episkop Teodosije sa sveštenstvom osveštao zapis koji se nalazi u samom centru grada. Na kraju svečane litije u porti hrama episkop je prerezao slavski kolač i besjedom uputio riječi koje naglašavaju svetost praznika koja leži u proslavljanju imena Božijeg. Potom je episkop u pratnji gradonačelnika grada Leskovca, dr. Gorana Cvetanovića i ostalih predstavnika grada, posjetio gradsku kuću gdje je prerezao slavski kolač i prigodnom besjedom čestitao slavu grada Leskovca. U nastavku je posjećen i hram u izgradnji koji je posvećen svetom Simeonu Mirotočivom u leskovačkom naselju Dobočica. Ljubavlju bratstva sabornog hrama priređena je i trpeza ljubavi u parohijskom domu. Bilježimo i informaciju iz eparhije Valjevske. U čast duhovskog ponedeljka slave grada Valjeva u hramu Vaskrsenja Hristovog služena je sveta liturgija. Sabranjem je načelstvovao arhimandrit Siluan Mrakić uz sasluživanje više eparhijskih sveštenoslužitelja i pojanje crkvenog hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović, Baba Milkić. Po bogosluženju upriličena je litija do hrama pokrova Presvete Bogorodice u kojoj su učestvovali predstavnici Vojske Srbije, Policijske uprave Valjeva, Doma zdravlja, sportskih klubova, kulturno-umjetničkih društava, kao i djeca iz valjevskih vrtića i brojni vjernici, gdje je i prerezan slavski kolač i načinjen litijski zapis. Rođenje Crkve Božije veliki je pravoslavni praznik i grad Valjevo veoma je ponosan što ga kao krsnu slavu 20. godinu za redom proslavlja. Rađanje i stvaranje velike porodice koja okuplja vjerujući narod naše crkve simbol je rađanja i nastanka velikog i uspješnog grada kakvim težimo da naše Valjevo postane, rekao je načelnik gradske uprave za lokalni razvoj Aleksandar Vujić Subotić. Srećnu slavu gradskom rukovodstvu i svim građanima Valjeva u ime sveštenstva eparhije Valjevske poželjeli su arhimandrit Siluan Mrakić, sekretar episkopa Valjevskog gospodina Milutina i starješina hrama Vaskrsenja Hristovog, protojerej Stavrofor Dragomir Jovanović. Proslava gradske slave završena je nastupom folklornih ansambala i rock grupa na platou Valjevskog centra za kulturu. Za pregled ovih informacija o praznovanju silaska Svetog Duha na apostole bilježimo informaciju iz eparhije Raško-Prizrenske. Slava hrama Svete Trojice u Zubinom potoku na duhovski utorak prisustvovalo je mnoštvo vjernika iz svih mjesta Ibarskog Kolašina. Svetom liturgijom načelstvovao je visokoprepodobni otac Romilo, iguman manastira Duboki potok, uz sasluženje velikog broja sveštenika i sveštenomonaha. Pred sam kraj svete liturgije, a nakon pričešća svetim Hristovim tajnama, obavljen je čin litije prvi put ulicama Zubinog potoka, a u litiji su nošene i mošti svetog velikomučenika Nikite. Nakon litije obavljen je čin blagosiljanja slavskog žita i kolača i priređena je slavska trpeza. A za kraj našeg večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, da čujemo i jednu najavu koja nam stiže iz Herceg Novog. U čast i slavu Vidovdana, Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta priređuje 6. Vidovdanski sabor crkvenih horova u porti manastira Savina u subotu 25. juna sa početkom u 20 časova. U programu će nastupiti 7 horova iz Crne Gore sa više od 200 članova. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra, poštovani slušalci, i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori u subotu sunčano i tropski toplo. Samo se sredinom dana i poslije podne u sjevernim predjelima očekuje lokalni razvoj oblačnosti, a ponegdje i rjeđa pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. Duvaće slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura od 14 do 20, na jugu do 27 stepeni, a maksimalna dnevno od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni. Nakon emisije Danas aktualno slijedi emisija sa apostolom Pavlom kroz život. Zatim u 21 čas na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.